Jak se dá prožít dětství s autismem, když o tom nevíte? Německé novinářce a spisovatelce Denise Linke byly Aspergerův syndrom a ADHD diagnostikované až ve 20 letech. Z jakých okolností vyšla jí diagnóza najevo, jak se s tím vyrovnávala, nebo jak by podle ní mělo být uspořádané školství? Na to jsem se jí zeptala během její návštěvy Prahy, kam přijela prezentovat svou knihu Dost dobře nenormální, můj báječný život s autismem a ADHD. Vy jste přijela do Prahy se svou novou knížkou. Jak ta knížka vznikla?
What is the background of this book?
V německých novinách, kam jsem taky přispívala, vyšel článek o tom, jak je inkluze strašně špatná a jak děti nemůžou být do škol začleňovány. Byla jsem hodně naštvaná, protože já jsem chodila do inkluzivní školy, přestože jsem tenkrát neměla žádnou diagnózu. Ale ta škola byla skvělá, a to hlavně proto, že jsem nebyla diagnostikovaná jako dítě se speciálními potřebami, ale všichni jsme se k sobě navzájem chovali hezky. Byla to prostě dobrá škola. No a tak jsem se o tom rozhodla napsat článek do těch samých novin, aby tam byly dva pohledy. Myslím, že to je pro žurnalistiku to nejdůležitější, dívat se na věci z různých perspektiv, aby si lidé mohli vytvořit svůj vlastní názor. Ten článek byl publikovaný v neděli a už v 18 hodin, v tu samou neděli, mi volali z nakladatelství, že by to byla skvělá knížka. Nepřišlo mi, že by byl můj život tak zajímavý anebo důležitý pro ostatní, ale když mi to takhle podali, řekla jsem si, že by to mohlo zajímat i ostatní lidi.
If they think so, then maybe this is useful for others.
And at the time, tenkrát už jste znala svou diagnózu?
At that time I knew.
Jo, znala. Zjistila jsem to třeba už 2 roky předtím. Když jsem ale byla ve škole, tak jsem to nevěděla.
But when I was in school, I didn't.
I used to work few years later with children. Já jsem před několika lety pracovala s malými dětmi, které měly Aspergerův syndrom, takže je to pro mě vždycky velmi zajímavé mluvit s dospělými, kteří své dětství můžou nějak reflektovat. Ten váš příběh je odlišný v tom, že vy jste na to přišla až v dospělosti. Vy jste to trochu naznačila, ale jaká byla ta vaše zkušenost ze školních let?
What was your childhood experience in school? Well, I went to several different schools because first there was elementary school and that was fine.
Chodila jsem do různých škol. Nejdřív byl první stupeň základní školy, to bylo fajn. A pak jsem šla na druhý stupeň a tam to bylo opravdu hrozné. Byla to těžká škola, hodně náročná, která vás naučí o těch velkých autorech, myšlenkách a ideích. Ale takové vzdělání nevybízelo k nějakému sebevnímání. Spočívalo to jenom v tom, co se naučíte. Obecně tam bylo hodně šikany vůči lidem, kteří byli trošku odlišní. A tím, že já jsem byla hodně odlišná, tak jsem byla hodně šikanovaná. Bylo to strašné. Nikomu jsem o tom neřekla. Považovala jsem to za svůj problém, který se sama musím vyřešit. Tenkrát jsem nevěděla, že když mám problém, tak mám jít za někým, kdo mi ho pomůže vyřešit. Nechala jsem se tím prostě užírat. Byla jsem smutná a depresivní. Přemýšlela jsem o sebevraždě a o tom, jak bych to provedla. Jednoho dne jsem byla už úplně zdrcená. Moje rodiče byli šokovaní a vyděšení a během 3 dní jsem byla v jiné škole. Rozhodli se mě poslat do školy, která hodně dbá na ty společenské vztahy. Ta škola byla zároveň inkluzivní. Bylo tam samozřejmě spoustu dětí bez nějaké diagnózy, protože inkluzivní znamená, že tam může zapadnout každý. Pro mě to byl ale úplně nový svět. Učitelé se zajímali, co každé dítě může nebo naopak nemůže dělat, nehledě na jeho diagnózu. Když vám něco nešlo, tak se nikdo neptal, proč, co je s tebou špatně. Naopak se řeklo, tak když ti nejde tohle, tak můžeš hodně dobře dělat tamto a možná si můžete navzájem pomoci. Já jsem třeba nezvládla psát testy ve větších skupinách kvůli hluku. Moje učitelka si toho všimla a řekla, že to zkusíme vyřešit jinak. Ta škola byla prostě skvělá, protože ten přístup byl hodně individuální.
Kdy jste zjistila svou diagnózu a za jakých okolností?
I was in Los Angeles for 3 months.
Byla jsem na 3 týdny v Los Angeles. Měla jsem spoustu spolubydlících, což bylo pro mě hodně stresující. Navíc jsem byla v nové zemi a vůbec všechno kolem mě bylo hodně stresující. Navíc mám ještě ADHD, což sebou nese neustálou touhu po nových věcech. Takže jsem ještě sváděla tenhle vnitřní boj. Jedna moje část chtěla dělat pořád dokola ty samé věci a ta druhá část chtěla pořád objevovat nové věci. Jednou už jsem byla úplně vyčerpaná. vyčerpaná a seděla jsem v bytě. Bylo tam strašně lidí, protože bydlení v LA bylo extrémně drahé. A v obýváku bylo strašně lidí a jela okolo sanitka, protože kousek byla nemocnice. Jo, a vlastně to byla nemocnice, kde umřel Michael Jackson. Když jsem slyšela sanitku, tak jsem si zacpala uši a vypadala jsem hodně vystresovaně. A jeden spolubydlící se mě zeptal, jestli jsem Asperger. Pro něho to bylo něco samozřejmého, on byl diagnostikovaný jako Asperger už v dětství, takže rychle rozpoznal ty podobnosti mezi námi. Myslel si, že já to vím a že to pro mě nebude nějaké velké odhalení, ale to ve skutečnosti bylo. Tak jsme se o tom začali bavit. On mi začal všechno vysvětlovat, no a pak jsem samozřejmě šla někam pro skutečnou diagnózu.
Často se říká, že Aspergerovým syndromem trpí častěji chlapci. Někteří experti ale říkají, že to není pravda, že jen u dívek se projevují symptomy jinak. Myslíte si, že to byl váš případ?
Jsem si dost jistá, že to byl přesně můj případ. Tam hraje roli strašně moc věcí. Nemyslím si, že by děti na základě pohlaví nebo genderu měly jiné symptomy, ale rozdíl je ve způsobu, jak děti na základě jejich genderu nebo pohlaví socializujeme a jestli ty symptomy buď odkrýváme nebo naopak spíš zakrýváme. Teď, když si chlapeček rovná autíčka podle barvy nebo staví velké bloky z kostek, v době, kdy to jiné děti nedělají, tak si řeknete, že to je génius, že z něj bude skvělý architekt a to je přesně to, co se stane. A necháme to tak. Žena dostane panenku. Musíte ji nakrmit a uspat v postýlce. Musíte se socializovat i s hračkami. Musíte se socializovat s jinými dětmi, protože to je něco, co se od dívek očekává. Že se budete s ostatními kamarádit. No a tím se to u dívek líp skryje.
Když mi v dětství diagnostikovali dyslexie a dysgrafii, tak to bylo pro mě svým způsobem osvobození, protože ten problém byl nějakým způsobem označený, jestli to tedy můžeme nazvat problémem. Jaká byla ta vaše situace? Vnímala jste to spíš jako osvobození nebo jako stigma?
Myslím, že obojí. První, co mě napadlo, bylo, pane bože, něco je se mnou špatně. Moje první reakce byla, že jsem ošklivá. Možná mám obří čelo, říkala jsem si. Možná lidi s autismem mají obří čelo, možná jsem ošklivá. Měla jsem tyhle strašlivé představy, které samozřejmě nedávaly smysl, ale pak jsem o tom víc četla a byla v kontaktu s jinými lidmi s autismem, což bylo pro mě hodně důležité. Bylo to pro mě tak osvobozující. Taky jsem se naučila, že můžu na věci říkat ne. Dřív, když lidé kolem mě chodili do baru, cítila jsem se, že tam taky musím. Dokonce jsem si třeba myslela, že chození do baru nemá nikdo rád, že to je příšerné a únavné, ale že to z nějakého nepochopitelného důvodu musíme dělat. Ale pak jsem si uvědomila, že někteří lidé to mají opravdu rádi a že já to nemusím dělat. Takže jsem se naučila říkat ne. A v tom tkvěla taky velká část mojí emancipace jako člověka, respektovat moje osobní hranice.
A really big part of my emancipation as a human being to learn and respect my own borders.
S německou novinářkou Denise Linke si povídám o její knize Dost dobře nenormální, můj báječný život s autismem a ADHD i o tom, jaké je to žít s touto diagnózou. Německé novinářce a spisovatelce Denise Linke byl Aspergerův syndrom a ADHD diagnostikované až ve 20 letech. Spolu si povídáme o tom, co přitom prožívala, nebo jaké bylo celkově její dospívání.
Was it hard to spend school time?
Bylo to těžké strávit školní léta bez statusu dítěte, které má diagnózu ADHD nebo Aspergerova syndromu?
On the one hand, I think it was really great.
Na jednu stranu to bylo skvělé, protože mi nikdo neříkal, že něco nemůžu dělat. Spousta dětí s nějakým postižením se od raného dětství učí, že nejsou schopni dělat to či ono. Ztrácíte tím nějaký drive, protože si říkáte, ne, já to nemůžu dělat, já jsem hloupá a blbá a nezvládnu to. Takže to bylo super, že já jsem neměla tyhle pouta a pořád se mohla zkoušet, co zvládnu a co ne. Na druhou stranu jsem to tak nevnímala, ale všichni kolem mě viděli, že jsem jiná. No a tak mě šikanovali, protože jsem nebyla jako oni. A já jsem tomu samozřejmě nerozuměla. Nechápala jsem, čím jsem jiná. Takže zpětně nejsem schopná rozhodnout, co bylo lepší.
A je pravda, že vy jste měla štěstí, že jste nakonec chodila do inkluzivní školy.
Yes.
Ve vaší knize mluvíte o předsudcích. Jaké jsou nejčastější předsudky, se kterými se setkáváte?
Most common. People think I really love math And I'm really great at math.
Lidi si myslí, že miluju matematiku a jsem v ní dobrá, ale já v ní jsem opravdu hodně špatná. My v Německu máme bodovací systém od 0 do 15. Dostat nulu je opravdu těžké, ale já jsem v matematice dostala třeba jeden bod. Podepsala jsem se a zkusila jsem něco spočítat, ale vždycky to bylo úplně špatně, takže jsem byla opravdu hodně špatná.
Some journalists in Czech Republic write about a Swedish activist.
Někteří čeští novináři píší o švédské aktivistce Gretě Thunberg, že není schopná mluvit o klimatické změně, protože je prostě bláznivá a tak podobně. Čelila jste někdy takové rétorice nebo takovému diskurzu a co si o to myslíte?
What do you think about it? We had a politician tweet about that in Germany.
V Německu máme politika, který o ní tweetoval, že tohle nemocné dítě nemá v médiích co dělat. Vyvolalo to vlnu pobouření. On se samozřejmě neomluvil, proč by se měl omlouvat, když řekl něco strašného, že? Lidi vás neberou vážně, když si myslí, že je s vámi něco v nepořádku. To je hodně smutné, protože upřímně si myslím, že je něco špatně s námi, se všemi. Když má někdo nějaké postižení nebo je prostě něčím jiný, tak to neznamená, že nemůžete mít originální, skvělé nebo důležité myšlenky. Musíme se naučit se navzájem poslouchat a ne bagatelizovat něčí názory s tím, že je hloupý. Každá lidská bytost má nějaké podstatné myšlenky, pocity nebo touhy, které bychom měli poslouchat. V konkrétním případě Grety Thunberg si myslím, že mít Aspergerův syndrom znamená, že je schopná se toho spoustě naučit a propojit ta poznání ve své hlavě. A proto je naopak dobře ji poslouchat. Ona o tom pravděpodobně ví mnohem víc, než my všichni ostatní.
Most of us do. How did your story?
Jak se ten váš příběh, nebo spíš to, co žijete, otisklo do stylu vaší novinářské práce?
Můj autismus mi pomáhá jít v těch tématech hodně hluboko, což je podle mě u novinářky opravdu důležité. Hodně té práce spočívá v nějakém zkoumání, bádání a jen malá část práce v psaní. Musíme hodně číst a hodně poslouchat různé lidi. A myslím, že mi v tom autismus vlastně pomáhá. Lidé s autismem dokáží být dobrý novináři. Na počátku pro mě bylo akorát těžké dělat rozhovory s lidmi, ale když se do toho člověk pustí, tak je to snazší a snazší. Myslím, že ta schopnost jít hodně hluboko může být opravdu důležitá a může ukázat jiné aspekty, o kterých třeba ostatní nevědí.
My jsme hodně mluvili o vašem dětství. Jak by podle vás měl být školní systém organizovaný?
To je opravdu velká otázka. Zkusím odpovědět co nejstručněji. Měl by tady být školní systém pro všechny děti. Ne ty jiné děti zavírat někam do oddělených budov na kraji města. Zároveň nechápu, proč se separují děti na základě jejich roku narození. Necítím se být nějak silněji propojená s lidmi, kteří se narodili ve stejný rok. Mnohem důležitější je spojení dětí na základě toho, v jakých předmětech jsou dobré. Jak už jsem říkala, byla jsem hodně špatná v matematice a moc by mi pomohlo, kdybych si to třeba mohla zopakovat. Když mi bylo 16, mohli jste mě dát do třídy s 11-letými dětmi a myslím, že bych se měla co učit. Protože předtím mi to často uteklo a nepochopila jsem to. Naopak jsem byla děsně dobrá v angličtině, takže když mi bylo 14, mohli jste mě dát na angličtinu do třídy s 18-letými dětmi. Hlavně tomu rozdělování dětí nerozumím v předmětech, jako je tělocvik anebo umělecké výchovy. V inkluzi se hodně řeší, že nemůžete dát dohromady na tělocvik děti, které mají nějaké postižení, s těmi, které ho nemají. Myslím, že to je nesmyslný argument. Když třeba 16-letá slepá dívka miluje tanec a nějaký 8-letý chlapec, který nemá postižení, opravdu rád tančí, tak proč by nemohli tančit dohromady? Možná je ta slepá dívka tomu klukovi schopná vysvětlit, jak vnímat a poslouchat muziku. Bylo by skvělé podporovat sílu, která v těch dětech je, a zlepšovat to, v čem jsou dobré, aby si mohli navzájem pomáhat. Namísto toho děti stále separujeme a pokračujeme v tomhle striktním školském systému, který byl vynalezený během průmyslové revoluce, kdy bylo potřeba do škol dostat co nejvíc dětí. Teď už to ale není potřeba. Žijeme v roce 2019, kdy nepotřebujeme být v 18 hotoví lidé. Máme čas vyrůst a učit se a máme čas vychovávat ve školách školách děti, které jsou sebevědomé, schopné a šťastné.
We have time. We have more time to learn and to grow and we will make people who are confident and capable and happy.
Okay, so my last question, I remember.
Dobře, moje poslední otázka. Vzpomínám si, že děti s Aspergerovým syndromem často mají nějaké rituály, které musí opakovaně provádět. Máte vy nějaké takové rituály, nebo je to spíš jeden z těch předsudků?
One of the prejudices.
I think I have a lot of rituals without even realizing that they exist.
Myslím, že mám spoustu rituálů, aniž bych si to uvědomovala. Nechci to tím úplně omlouvat, ale myslím, že je to jeden z důvodů, proč jsem začala kouřit. Ten rituál dát si kafe a cigaretu je tak ohromný. Je pro mě nemožné s tím přestat. Na druhou stranu neexistuje jedna pravda, protože každý autistický člověk je individuální. Každý má svoji osobnost, ale myslím, že se to týká velké části z nás. Tyhle malé rituály ale vám dávají pohodu a stabilitu ve světě, který není příliš stabilní.
And stability in a life that in a changing world that's not very stable.
Actually, I have.
Ačkoliv i já mám pár takových rituálů, takže já vám moc krát děkuji za váš čas.
Thank you.
S německou novinářkou a spisovatelkou Denis Linke jsem si povídala o její nové knize Dost dobře nenormální, můj báječný život s autismem a ADHD i o životě s touto diagnózou.